Raduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii amma immoo keenyaa dabara. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta horii uummataa malaaf malteen biyya keessa balleessuu jiranii seeraan badii dhoowwannaa jedheetiin paarlaamaa biyya isaa irratti dubbate. Uhuruun kor paarlaamaa kan irratti bulchoota humna qabaniin horii saamuu jiran jedheeniin of eeggadhaa jedheen galma daawwitiitti nu erge.
Marsaa lammataaf kan Keeniyaa bulchaa jiran pireezidaantiin Keeniyaa amma Uhuru Kenyatta paarlaamaa biyyattiitiif erga na darbe lammata taayitaa fudhatanii as yeroo lammaffaaf haasawaa taasisanii jiru. Dubbii isaanii irraatiinis warra malaammaltummaan of laaqee jiruuf bulchiinsi koo dhiifame hin qabu jedhan.
There is no turning back on the obligations we have made in the Big Four agenda to environmental sustainability, to intergenerational equity and to upholding a strong rule-based international system. There will be no turning back.
Gaggeessitoota siyaasaa garaagaraa waliin riqichaa walitti haaruuf nu hojjechuu kan itti fufuta'a. Tokkummaa wal kabajuu darbees biyyaafis bu'aa buusaa jira waan ta'eef lulli nuti malaammaltummaa irratti hojjetaa jirrus hin dhaabbatu. Lulli kun namoota taayitaa sabii amanee itti kenni seeraan ala itti dhimma ba'aa jiranii waliin waan ta'eef itti fufa. Biyya keenya akka kaleessa dhaallattis dhala keenyaaf hin dabarsinu jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii mootummaan isaanii hojiin inni gaggeessitoota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin yaada riqicha walitti nuuf fiduu ijaarru jedhu hojjetaa jiru bu'a qabeessa ta'uusaallee himani. Keeniyaattaan diinagdeen keenyaa fooyya'uuf jecha bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru himanii gama nageenyaatiinis biyyi isaanii ka duraarra fooyyeef teetti jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.